turnir u Biču Levi koji se sada dešava u Baču znači za opštinu Bač mnogo, zato što opština Bač je mala opština, malo ljudi znaju za nju, sad će se čuti šire malo po celoj Srbiji zbog, naravno, to je republičko takmičenje. Nameravamo i do godine možda u malo boljoj organizaciji, ako smo zadovoljni s organizacijom i sada kakva je bila, to je odbojkaški klub Partizan dobro odradio uz pomoć pokrajinskog saveza odbojkaškog. Tako da u principu smo zadovoljni sa dešavanjem turnira, došlo je dosta naroda. Škola odbojke koja je održao Vanja Grbić je bila posjećena, bilo je preko 100 djece po jednom treningu, kako da ga nazove, po jednom času. Tako da se nadam da će turnir da se održi u Baču, do godine planiramo da ga držimo i da će to preći u tradiciju, da popularišemo naše mesto i tako.